Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa en esta segunda parte do noso programa e vamos seguir falando de actividades solidarias nestas datas previas ao Nadal. Recibimos aquí os nosos estudos a dúas das representantes na Asociación Española de Loita contra o Cancro aquí en Ribadeo, Tea Martínez e a Negret. Que tal? Moi boa tarde.
Buenas
tardes. Hola, boa tarde.
Bueno, falamos un poquinho pois dese rastrillo solidario que xa tedes en marcha dende o pasado 2 de decembro, en principio que tedes en marcha tamén ata os primeiros días do mes de xaneiro, oficialmente ata o 5, pero xa falábamos antes da entrevista que igual alongamos un chisquiño máis. Bueno, en primeiro lugar falamos, bueno, do que é o rastrillo, onde se atopa e, bueno, como podemos colaborar pois coa asociación.
Bueno, el rastrillo es como el año pasado, en la calle Viejo Pancho, justo antes de la LEN, que antes era la pulpería...
No,
la droguería, droguería Pulpeiro. Sí, sí. Y ahí estamos desde el viernes pasado y la verdad que muy bien, ya la gente acude bastante bien, muy bien. Y vamos a seguir hasta el 5, pero ya como dijiste, hablamos igual, hacemos después unas grandes rebajas después de Reyes. Y esta semana de tanto festiva abrimos todos los días en horario de 12 a 2 y de 6 a 8 y media de la tarde. Y después, más adelante, la semana que viene, ya abrimos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, salvo los días que son realmente festivos, ¿no?
Un poco hablando de la iniciativa, bueno, ¿por qué, bueno, ya es una tradición aquí en Ribadeo el rastrillo solidario y por qué toda la gente de Ribadeo y también, bueno, de otros lugares del entorno, pues puede colaborar? ¿Cómo puede colaborar con vosotros?
Sí, la gente normalmente ya nos pregunta, ¿no? Entonces...
Si sí, la gente colabora pues dándonos cosas que tiene en casa, pues que quiere realmente donar para la asociación, para que recaudar fondos. Otra gente que hay casas que, por ejemplo, se están recogiendo porque pues se cambian de domicilio, algo así, y recogen pues objetos que a ellos ya no le interesan o que realmente quieren hacer un favor de hacer la donación. Lo que pediríamos es que antes de llevarnos cualquier tipo de objeto para la asociación, para el rastrillo, que nos lo pregunten, porque tenemos un local un poco reducido, entonces no nos cabe todo. Entonces era mejor que nos pregunten en qué momento llevarlos y qué cosas no podremos hacer cargos, como por ejemplo enciclopedias o aparatos electrónicos que son muy muy grandes y que no podemos hacernos cargo de ellos.
Ya entonces, no tienen venta tampoco.
Y sí, en la actualidad no tienen mucha venta, claro.
Por dicir un poquinho, que temos actualmente aí no rastrillo solidario? Se que decíamos o que non temos ou que non recomendades a xente levar, pero bueno, un poquinho que o que ten a xente que poida chegarse aí e ver un poquinho que obxectos hai aí.
Mira, temos libros, bastantes libros, pero novelas, o sea, libros divulgativos, novelas, sí, ou libros de cociña, ou libros ou revistas interesantes, así, non de técnicos, eso a eso me refiero. Divulgativos, sobre todo divulgativos, contos de nenos que son muy demandados.
Después juguetes también de los niños y estas fechas son
juguetes también, sí, sí. Después mucho objeto decorativo, pero al mellor un objeto de unha marca, por exemplo, un seis Salgadelos ou Lladró, algo así, que o temos máis barato e están en bo estado. Pratos para cociña, cosas así, o sea, variado, un pouco variado.
Y muchos cuadros, lo que pasa, algunos no podemos ni colgar porque son demasiado grandes y el espacio es reducido. Pero también tenemos cosas, por ejemplo, dos somieres y un sofá de dos y tres plazas que no están lógicamente en este local, pero vamos a sacar unas fotos. Si alguien está interesado, lo podemos enseñar en el bajo donde lo tenemos. Y también lámparas que no podemos colgar, lámparas estas que son un poco antiguas o pesadas, no podemos colgarlas ahí tampoco, pero enseñamos las fotos. Si alguien está interesado, se le acerca ahí donde están guardados, ¿vale?
Un pouco como é a resposta a todo momento nestes días que levades, bueno, aberto o rastrillo, e tamén, bueno, en comparación con outros anos, supoño que xa cambia agora que estamos nesta época de pospandemia e xa un pouco se poden retomar todas estas actividades, pois tanto festivas, como citábamos, pois no noso programa ao largo destes días, pois xa con ese ascendido de luces de Nadal, con ese mercado que xa comezaba tamén ou que comeza na xornada de hoxe aquí en Ribadeo, e supoño que a xente tamén, pois, por unha parte, con ganas de festa e por outra parte, con ganas de volver a colaborar con certa normalidade despois de 2 anos complicados.
Eu penso que está establecido xa en Ribadeo este rastrillo, entón temos moita xente. Penso que é unha das tendas con máis afluencia de Ribadeo. Sí, porque date conta que son moitas cousas que estamos vendendo a un euro, a dous euros, a tres euros, e bueno, e facemos aínda unha cantidad importante. Bueno, non nos facemos ricas, pero bueno, importante. Entón vemos que a xente acude. Si compra, pues eso, un libro que costa un euro, dos euros, pero bueno, vai moita xente.
No, pero eu creo que é moi frecuentado. Moi bien, la verdad.
Estupendo, estou contenta, sí. E despois, tanto a xente que vai a comprar como a xente que vai a donar. O sea, si a colaboración, en Ribadeo, a colaboración é moi boa.
Dicías de non nos facemos ricas, porque ademais isto é todo actividade solidaria, sí, para a Asociación de Loito contra o Cancro. Neste caso, pois, este rastrillo solidario, pois, é unha das actividades clave durante todo o ano. Pero bueno, xa nos dicías tamén antes desta conversa, por decirlo así, da conversa oficial, a conversa que mantiñamos antes, pois de que xa tedes pois na mente, a pesar de que agora xa está descentrada 100% neste rastrillo solidario, pois outras cousiñas que hai por aí xa de cara aos vindeiros meses. Que podemos avanzar, inda que haxa tamén algunha sorpresa aí por diante.
Sempre hai ideas novas, sí.
Vai haber algunha sorpresa, seguro. Pero o seguinte que temos pensado facer é unha pequena subasta. É a primeira vez que facemos unha subasta, a ver como nos sae e como podemos facela. Estamos pensando en a maneira de facela, porque temos uns cuadros que habíamos feito unha exposición no verán e que nos quedaron uns cuantos cuadros, non moitos, pero bueno, uns cuantos sin vender. E tamén no mercadillo do verán había un sorteo de uns cuadros que tiñamos expostos na tienda de Botana. Tuvemos bastante demanda en que querían facerse unha vez que non a xente lle toca rifa e non recolle os premios. Entonces había xente que preguntaba se esos cuadros os íamos a vender. Entón, para que tamén que chegue esa xente, que vamos a facer unha subasta desos cuadros, porque hai xente interesada en algún deles, algúns porque son de bueno, pues son uns cuadros que lles apetece, porque son de xente de renombre. Entón, pensamos facer esa subasta, pero acompañada de unhas actuacións musicais, que xa falaremos de...
E contamos contigo, desde logo.
Aí está o convite. Veremos se podemos, aquí o servidor préstase tamén, ao que faga falla.
Pois teno presente.
Pois bueno, pois aí está esa subasta que, bueno, xa falaremos seguramente aquí no noso programa Costa Viva, pois nos vindeiros meses, pois como todas as actividades solidarias, especialmente as que se fan aquí no noso territorio, pois son importantes. Despois, bueno, tamén temos que falar, porque decía Ane antes de que había algún idea por aí de alguna marcha nocturna, alguna cousiña así, non sei, eso ainda está un pouco máis no aire, non? Pero bueno, como se desenvolvería pues, este proxecto de levarse a cabo?
No, bueno, eso depende un pouco de la gente e de las fechas, me refiero, que tiene que ser aí un pouco de noche, non sé, me refiero un pouco máis tarde, non? Un pouco máis hacia la primavera ou por aí, non?
Este proxecto teno Ana en mente desde xa antes da pandemia. E penso que vamos a ter que ceder todos, porque nos decía, bueno, un pouco complicado por ser de noite e tal, pero vai a ser unha cousa bonita. Sí, entonces vamos a ter que ceder e dicir, Ana, xa é o momento de facelo.
E temos ahora normalmente en maio, junio, el festival de baile tamén, pero... como todos los años. Hay actividades que tenemos todos los años y otras que surgen así de vez en cuando, ¿no?
O de baile con rapaces de la escola.
Sí, de música y baile, sí.
Sí. Bueno, después, pues, ya que falamos con colaboraciones con entidades senlleiras aquí do que é Ribadeo, pues ya nos falábamos hay unas semanas con Mari Carmen Rodríguez Cancelo de ese concerto solidario do Cancro, falábamos pues do que se facía este ano, en este caso pues nunha data pues diferente a otros años, no sé de cara a este vindeiro ano, si se manterá a data deste ano ou se volverá a de anos anteriores. Perdón polo trabalinguas, pero bueno, como se está previsto algo ou como se vai traballar coa coral neste caso?
Vai a depender un pouco deles, porque depende do número de actuacións que teñan eles, pois están moi apurados, este verán estaban apurados porque teñan un montón de actuacións no mes de agosto, entón vai a depender moito da súa agenda. Entón, bueno, esperaremos a súa decisión. Foi ben, o ano pasado tiña medo en outono que había menos xente, porque claro, agosto
os turistas, claro.
Sí, pero bueno, foi moi ben igual, o sea, Coral non hai dúda.
Estamos abertos tamén a ideas, se outra xente tiene ideas para nosotros, para esos non hai problema, se poden poner en contacto con nosotros, estamos abertos sempre.
Pois, desde logo que sí, pois xa para finalizar, porque falábamos pois desas actividades que virán pois noutras épocas do ano, e centrábamos tamén ese rastrillo solidario de Nadal, bueno, xa falábamos del, pero lembramos esas datas, ata comezos do mes de xaneiro, ese 5 de xaneiro como data de finalización oficial, e despois esa fin de semana de despois de Reis, que esas rebaixas, ou ese outlet, como se dice hoxe en día, sí, pois eso, que quedará alguna cousinha por aí, lembramos aí nesa rúa Viejo Pancho, en horario de mañá, de 12 a 2, e pola tarde de 6 a 8 e media, pero queda por facer un chamamento, pois xa decíamos, Sociedade de Ribadeo, que colabora con todas as actividades da asociación, doutros lugares daqui da contorna deses concellos que están pretiño de nós, bueno, que lles decimos nestas datas previas ao Nadal para que axuden tamén a Asociación de Loita contra o Cancro.
No, primero, gracias, porque la verdad, yo siempre estoy sorprendido lo que ayuda a la gente de Ribadeo, eso en primer lugar, y después...
Sí, aparte do chamamento, queríamos facer un agradecemento a xente que nos deixa o local, en primer lugar, que sí, sin o local non sería posible facelo, porque claro, pagar un local en estas datas, vamos, non sería productivo,
sí.
Entón, darlle as gracias aos donos, bueno, e a xente a que colabora, ao concello, que sempre a través
sempre ayuda,
en especial a través de Alberto Moledo, que nos axuda a cambiar as cousas dun lado para outro,
claro,
e con moita paciencia,
aquí,
como todos os xa somos, si non podemos cargar moito, entonces sempre acudimos a él para todo e sempre está aí en primeira fila. Entonces, moitas gracias a eles e a xente que colabora, que dona e que vai a levar. E ao resto da xente, da Bisbarra e todo eso, que acuda, que sempre hai algo donde escoller, sempre hai algo. E é unha aportación importante, porque fais unha labor importante. Recordar un pouquiño aquí, gracias ás actividades das asociacións locales, fíxose unha unidade de asistencia aos pacientes que está composta por unha psicóloga e unha traballadora social que está en Burela e que sigue estando aí, e que, bueno, pues, todo isto se pode facer gracias ás aportacións que facemos ás asociacións locales. Entonces, que sigan colaborando.
Desde logo que sí.
É moi de agradecer.
Desde logo que sí. Traballo importantísimo que se fai, que a veces non valoramos todo o que se merece por o traballo das asociacións, de todas as índolas, asociacións culturais, asociacións de veciños, ou neste caso, pues, unha asociación de loita contra o cancro, que é unha das...
E todo isto, recordar que é gratuito e que pode asistir tanto enfermo como os
familiares.
Sí. Moi importante.
Pois nada, Tea, graciñas como a sempre por estar aquí connosco. Xa sabedes que, igual que agradecía despois aos que vos deixan o local, pois esa casa que tedes todos os nadais, pois aquí tamén, pois esta é a vosa casa, e sempre que teñades calquera actividade, calquera cousiña que nos queirades contar dende a asociación, pois aquí estamos para o que queirades.
Moitas gracias por invitarnos.